Zamonaviy Turkiya baquvvat iqtisodiyot, ilg'or jamiyat va barqaror demokratiyaga ega davlat. U bugun dunyoning eng tez rivojlanayotgan mamlakatlardan biri bo'lib, iqtisodiy salohiyati bo'yicha Yevropada 6-chi, dunyoda esa 16-chi o'rinni egallaydi. Turkiyaning xorijdagi turklar va qardosh xalqlar bilan aloqalariga javob beruvchi vazirlik rasmiysi Sardor Gundog'anning aytishicha, xorijlik talabalarni bu mamlakatda o'qitishdan maqsad Turkiya va boshqa xalqlar o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirishdir.
Türkiye bursanın genel amacı Türkiye'nin yüksek öğretim açısından fırsatlarını dünyaya tanıtmak. Ülkelerinden Türkiye'ye okumaya gelen öğrencilerin
Turkiya grantlari dasturi Turkiya oliy ta'limini dunyoga tanitish, chet ellik talabalarga yaxshi bilim berib, ularning o'z yurtida, o'z davlati va xalqiga xizmat qilishini ta'minlash hamda shu yo'l bilan bu mamlakatlar va Turkiya o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashni ko'zlaydi, deydi dastur rahbari. Turkiya xorijlik talabalar uchun grant dasturini ilk bor 1992-yilda boshlagan. Marhum prezident Turg'ul O'zal bu loyiha orqali turkiy davlatlar bilan yaqin aloqa o'rnatishni niyat qilgan edi. Ammo loyihadan ko'zlangan maqsadlar to'la amalga oshmadi. Buning bir qismi O'zbekiston kabi davlatlarning Turkiyaga talaba jo'natishni istamasligi kabi siyosiy sabablar bilan izohlansa, ikkinchidan dastur ijrosi yaxshi yo'lga qo'yilmagan edi, deydi mavzuni yaqindan kuzatgan o'zbekistonlik tadqiqotchi Ergash Jumayev.
O'zbekistonga har yil 80-90 kontingent, hatto ba'zan 200 kontingent joy berilardi-da. Bularni hech kim xabari bo'lmasdi. To'g'ridan-to'g'ri yo'q bo'lib ketadi, ya'ni elchixona orqali berilardi bular. Pul bo'lib ketadi-da bu ish. Ya'ni masalan O'zbekistonga Xalq ta'lim vazirligi yoki Oliy ta'lim vazirligi Turkiyadan xat kelardi har yil. Biz O'zbekistonga 80 tana joy berdik, kim o'qisin imtihonsiz deb. Ammo O'zbekiston buni kim edi? O'zbekiston yoki o'sha yerdagi elchixona yoki Anqaradagi O'zbekiston elchixonasi xabar qilmasdi, ya'ni Turkiya nima qiladi deb turib.
2010-yilga kelib Turkiya grant dasturlarini qayta ko'rib chiqishga qaror qildi. O'rtadan elchixona vositachiligi olib tashlanib, talabalardan hujjatlarni to'g'ridan-to'g'ri internet orqali qabul qilish yo'lga qo'yildi. Hujjatlarni hukumatlar orqali olish ham bekor qilindi. Tadqiqotchi Ergash Jumayev grant loyihasining qayta tuzilishida maslahatchi sifatida ishtirok etgan. Uning aytishicha, O'zbekiston uchun ajratiladigan o'rinlar soni cheklanmagan. Qancha ko'p talaba hujjat topshirsa, shuncha ko'p o'rin beriladi.
Buni masalan O'zbekistonga 80 ta beramiz degan gap yo'q. Masalan 200 kishi topshirdi. 200 kishidan 80 tasi bu grantga mos deb topildi. Kelsa o'qiydi. Ya'ni aniq bir biz O'zbekistonga 80 kishi kelmasa uni joyini boshqa biroga bermaymiz degan nimada yo'q. Qancha ko'p murojaat bo'lsa, shuncha ko'p joy oladi-da O'zbekiston.
Aziza Xudoyberdiyeva Turkiya grantlari dasturi asosida Turkiyaning Xo'jayli universitetida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalardan biri. U o'qish sifati yaxshi ekanini aytish bilan birga, universitetda har oy yashash uchun stipendiya va boshqa qulayliklar ham berilishini aytadi.
Bakalavrdagi o'quvchilarga $300, har oy $300 berishadi. Keyin qolayotgan uylarda hammasini to'lashadi, obshijitiylarda turishadi bular. Men ham shunday turaman. Pul to'lamaymiz obshijitiyaga. Avtobuslar bepul. Men masalan magistratura bo'lgan uchun oyiga $450 olaman. Doktorada o'qiydiganlar $500 olishadi. O'zbekistondan kelish biletini to'laydi va ketish biletini, institut tugagandan keyin ketish biletini to'laydi. Tugatgandan keyin O'zbekistonga borib ishlash kerak. Agar bu yerda qolmoqchi bo'lsa, agar 6 oy turist bo'lib qolish mumkin, undan keyin olgan grantini %70 qaytarib to'lab berish kerak.
Dasturiga hujjat topshirish uchun talabalar O'zbekistonda bo'lishi shart emas. Dunyoning istalgan davlatidan internet orqali ariza berish mumkin.
Men o'zim 2012-yilda Anqarada edim, ishlayotgan edim. Undan keyin bu grantni eshitdim. Men bu yerdan hamma dokumentlarimni bu yerdan qildim. O'zbekistondagi bo'lgan bolalar Turkiya elchixonasiga borib topshirishi mumkin dokumentlarini. Chet elda bo'lgan o'zbeklar chet eldan internetdan dokumentlarni topshiradi. Muloqot bo'ladi. Muloqot yoki O'zbekistonga kelish kerak, muloqotda lekin yuz-yuzga bo'lgani uchun yo O'zbekistonga elchixonaga kelish kerak yoki Turkiyaga kelish kerak. Men masalan o'zim muloqotni Turkiyada bo'lgan uchun Turkiyada o'tkazdim.
Dasturning ilk yillarida O'zbekistonda suhbat o'tkazishning imkoni bo'lmagan. Tadqiqotchi Ergash Jumayevning aytishicha, bunga O'zbekiston hukumati ruxsat bermagan. Bunday holatlarda talabalarning imkoniyatlariga qarab suhbatni internet orqali uyushtirishga harakat qilamiz, deydi Turkiya grantlari dasturini boshqaruvchi Sardor Gundog'an. Uning aytishicha, o'tgan yili grant asosida O'zbekistondan Turkiyaga 45 talaba kelgan. Dunyo bo'ylab esa jami 4000 dan ziyod talabaga grant ajratilgan. Bu yil O'zbekistondan ko'proq talaba ishtirok etishiga umid qilamiz, deydi Turkiya rasmiysi.
Biz burada hem Özbekistan Büyükelçisiyle bizzat görüştük hem de resmi.
Biz bu yerda O'zbekiston elchisi bilan ko'rishdik. Yaxshi qabul qilishdi. Turkiya talabalar almashinuvini ikki davlat o'rtasidagi strategik ahamiyatga ega muhim masala sifatida ko'radi. O'zimizni yaxshiroq tanita olsak, aloqalarimiz yaxshilanib, O'zbekistondan ko'proq talaba hujjat topshiradi. Natijada ko'proq talaba grant oladi degan umiddamiz, deydi xorijdagi turklar va qardosh xalqlar vazirligining xalqaro talabalar bo'limi boshlig'i Sardor Gundog'an. Har yili Turkiya grantlari dasturiga 160 dan ortiq davlatdan talabalar hujjat topshiradi. 2013 yil uchun magistratura va doktoranturaga qabul 3 aprel kuni nihoyasiga yetdi. Ayni paytda bakalavrlik uchun hujjatlarni qabul qilish davom etmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.